У эфиры «Радио Свобода». У Пражской студии Алексей Знаткевич. Добрый день. Сегодня среда, 23 лютого, в Менску, 7 годинов. Мы пагутарым пра праграму дзеянняў новага беларускага ўраду і пра тое, чаму прыпынілі судовы працэс над расейскімі грамадзянамі, якіх абвінавацілі ва ўдзеле ў масавых беспарадках пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Нашым госцем будзе сябра ліберальнага клубу эканаміст Яўген Прыгерман. У рубрыцы «Турма і здароўе» берлінскі псіхааналітык і былы палітвязень Карл Гайнц Бомберг расказвае пра посттраўматычны сіндром у былых зняволеных. Традыцыйна прагучыць верш на свабоду, інтэрнэт-агляд, анонс нашых перадачаў і прагноз надвор'я. Усё гэта пасля навінаў. За падзеямі сочыць Таццяна Поклад.
Добрая раніца. Сітуацыя ў Лібіі пасля тэлевізійнага выступу кіраўніка краіны працягвае абвастрацца. Паведамляецца, што ўсход Лібіі цалкам пад кантролем апазіцыі. Міністр унутраных справаў Лібіі заклікаў армію перайсці на бок удзельнікаў пратэстаў. Лібійскія дыпламаты заяўляюць аб адстаўцы і заклікаюць да міжнароднага ўмяшальніцтва. Раней у аўторак Муамар Кадафі выступіў за дозваю да народу і запэўніў, што не пакіне краіны і гатовы да пакутніцкай смерці. Паводле лібійскай апазіцыі, пры здушэнні антыўрадавых пратэстаў загінула больш за 500 чалавек. Улады цвердзяць, што ахвяраў меней. Працягваецца эвакуацыя замежных грамадзянаў з Лібіі. Ліга арабскіх дзяржаваў прыпыніла ўдзел Лібіі ў гэтай найбольшай міжарабскай арганізацыі. Верхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрын Эштон паведаміла, што еўрапейскі звяз прыпыняе перамовы з Лібіяй аб гандлёвым супрацоўніцтве. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун у тэлефоннай размове з кіраўніком Лібіі запатрабаваў неадкладна спыніць выкарыстанне вайсковай сілы супраць дэманстрантаў. Рада бяспекі ААН і Арабская ліга абмеркавалі ў аўторак сітуацыю ў Лібіі. У лісце да Рады бяспекі пасланнік Лібіі ў ААН Ібрагім Аль-Дабашы просіць раду ўмяшацца ў сітуацыю ў ягонай краіне. Тры з пяці сталых чальцоў Рады бяспекі США, Вялікая Брытанія і Францыя падтрымліваюць просьбу лібійскага прадстаўніцтва. Куба і Нікарагуа выступілі ў падтрымку лібійскага лідара Муамара Кадафі. Былы кубінскі прэзідэнт Фідэль Кастра заявіў, што Вашынгтон плануе на пэўна ўвядзенне ў Лібію войскаў НАТА. А прэзідэнт Нікарагуа Даніэль Артэга заявіў, што размаўляў з Кадафі па тэлефоне. Паводле Артэгі, палкоўнік вядзе надзвычай цяжкую бітву і спрабуе захаваць адзінства нацыі. Сенегал паведаміў у аўторак аб разрыве дыпламатычных дачыненняў з Іранам. МЗС Сенегалу вінаваціць Іран у пастаўках зброі паўстанцам-сепаратыстам. Суседняя з Сенегалам Гамбія таксама разарвала дачыненне з Іранам з аналагічных прычынаў. Колькасць ахвяраў землятрусу ў горадзе Крайстчэрч у Новай Зеландыі павялічылася да 75 чалавек. Параненыя сотні, каля 300 чалавек яшчэ магчыма застаюцца пад разваламі будынкаў. Працягваюцца выратавальныя працы ў горадзе пасля землятрусу магнітудай 6,3, уведзены рэжым надзвычайнага становішча. У Грэцыі сёння пройдзе першы ў гэтым годзе страйк. Чакаецца, што спыняць працу аэрапорта, а таксама бальшыня крамаў. Страйк арганізаваны некалькімі вядучымі прафсаюзамі і накіраваны супраць урадавых захадаў жорсткай эканоміі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У пражскай студыі Алексей Знаткевіч. Сёння ў нашай праграме. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў на пазачарговай сесіі збіраюцца прыняць праграму дзеянняў новага беларускага ўраду. Акрамя таго, яны плануюць разгледзець ініцыятыву сваіх калег з міжнароднай камісіі. Тыя прапануюць звярнуцца ў Канстытуцыйны суд Беларусі, каб вызначыць адпаведнасць польскага закону пра карту палякаў норму міжнароднага права. Працэс над грамадзянамі Расіі Іваном Гапонавым і Артёмам Брэусам, абвінавачанымі ва ўдзеле ў масавых непарадках у Менску 19 снежня, спынілі ў аўторак пасля заканчэння судовага следства. Суд мае аднавіцца 1 сакавіка. Перапынак папрасіў пракурор, каб падрыхтаваць новае абвінавачанне. У рубрыцы «Турма і здароўе» берлінскі псіхааналітык і былы палітвязень Карл Гайнц Бомберг сёння раскажа пра посттраўматычны сіндром у былых зняволеных. Традиційно прогучить вірш на свободу, інтернет-огляд, анонс наших передачів і прогноз надвор'я. У Білорусі протягуються морози. Сьогодні у день від мінус 6 до мінус 13. На большій частині території країни синоптики прогнозують воблачне з проясненнями надвор'я і невеликий сніг. На некоторих дорогах гололедиця. Сьогодні депутати Палати представників на позачерговій сесії збираються прийняти програму діянняў нового білоруського ураду. Окрім того, вони планують розглядіць ініціативу своїх колег із міжнародної комісії. Тія пропонують звернуться у Конституційний суд Білорусі, каб визначить відповідність польського закону про карту поляка нормам міжнародного права. З протягом теми Владимир Глот.
Сьогодні перед депутатами виступить керівник ураду Михайло Мясніковіч. Ровно тиждень тому, коли проводилося попереднє обміркування програми, гэтую функцію склали на його першого намісника Володимира Сямашку. Тоді і прогучали слови про заплановану зміну структури нового ураду. У розмові з журналістами Володимир Сямашка потлумачив.
Сьогодні ж прозвучала тема, що, наприклад, скоріше, вже Міністерство юридичного комунального господарства, так вважають, що ми себе і вживо. Тому речі йде до того, що ці функції передати в області, в районах, як сьогодні сказав, всі суддівські комунальні господарства ліквідують, і на правах департаменту цю функцію передати, значить, в Міністерство архітектури і будівництва. Частично функцію передати, що стосується ідеології по теплоснабженню, там, по енергоснабженню, передати в Міністерство енергетики. Це не єдинство, там ще є. Монітор теж під вопросом. Ну як без Міністерства правового життя? Така ні одна сторона в мірі не може без Міністерства правового збору життя.
Незалежний економіст Михайло Залєвський меркує.
Реконструкція ураду любого вона повинна бути, як я лічу, зв'язана з органічними функціями, які є у державі. Ну, скажімо, той самий збор податків. Чому у нас збором податків займається структура, яка знаходиться поза Міністерством фінансів, а розміркуванням грошей займається структура, яка знаходиться у Міністерстві фінансів? У той час, як у інших країнах, скажімо, казначейство виведено за межі Міністерства фінансів, а податкові органи знаходяться у генному міністерстві. Гена зв'язана з тим, що попередньо треба сказати політично, хто ми, хто Білорусь. Це люди, які лепш за все у світі роблять що? Яка є наша мета? Ми будемо ким? І ось коли гена сказано політично, у промисловій політиці, то далі починається вже у аграрній політиці, починається те, що повинно починатися. У нас є Лукашенко. Лукашенко сказав, аграрної реформи не буде, приватизації не буде. Які можуть бути переміни в ураді? Що ми можемо міняти і для чого?
Сьогодні ж депутати хочуть обміркувати і звороту Конституційний суд Білорусі, каб той провірив польський закон про карту поляка на відповідність агульнопризнаним принципам і нормам міжнародного права. Така ініціатива узнікла 22 лютого у комісії Палати представників по міжнародних справах і сувязі з СНД. У той же день сябра комісії Валентина Лявоненко у розмові со «Свободой» підтвердила эту інформацію.
Вот пока без коментарів. Буде у нас завтра засідання палати, там, в общем-то, все буде известно.
Політолог Олесь Лагвінец так тлумачить депутатську ініціативу.
Коли в Україні ситуація осадженої крепості, коли економічна ситуація погаршається, ростуть ціни, то лепш за все знайти вонкового ворога і весь час кидувати всю відказність за те, що відбувається в Україні, на вонкового ворога. Так би мовити, бити у барабани, незважаючи на те, що сама проблема не варта у вас на цієї уваги. І так само, незважаючи на те, що статус білорусів в Білорусі, він вельми принижений і пригнічений.
Меркаванне політолога Олеся Лагвінца. 7 вересня 2007 року парламент Польщі прийняв закон про карту поляка, який почав дійнічаць 31 соковіка 2008 року. Карта підтверджає приналежність до польського народу етнічних поляків, які живуть у СНД і Прибалтиці, і дає їм полегкі у оформленні візов при наведванні Польщі, гарантує підтримку при веденні бізнесу, працевладкаванні і поступленні на вучобу у Польщі. Улады Беларуси неодноразово критиковали практику распавсюду карты поляка и винователи Польши в порушении международного права. Более про ситуацию с картой поляка вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Раница со свободой. Свежие новины, прогноз надворья, актуальный репортаж. Гутарка с гостем, ваши звонки. Живый эфир от понеделка до пятницы. А с 7 раницы у будни. Энергия свободы на целый день.
Таким чином, сьогодні депутати Палати представників на позачерговій сесії збираються прийняти програму діянняў нового Білоруського раду. Про гэтую програму ми пагутрым з нашим сьогоднішнім гостем, економістом Євгеном Прегерманом. І он тепер з нами на телефонній сувязі. Добрий день.
Добрий раніця.
На вашу думку, ці можна казати, що Білоруський урад на чолі з Михайлом Мясніковичем має нейкую цілісну програму економічних реформаў?
Ну, ведаете, тут все залежит от того, что разглядать как целостную программу экономических реформ. Коли под этим подразумевать только, ведаете, некий такой набор документов, там, например, директиву номер 4, план по ее реализации, то вельми хутко нам урад представить вот разные такие документы, их будет шмат, там шмат будет написано. Але же тут питание у іншим. Коли поглядеть на некоторые заходы, эти заявы представников урада, то відавочна, што там вельмі шмат супярэчнасцяў і неразумення нават у самім урадзе. Дастаткова згадаць, напрыклад, нараду ў прэзідэнта пра справу Данон і Немілк, ці, напрыклад, падпісаны ім указ нумар 29 ад 21 студзеня па новых правілах падаткаабкладання, што фактычна напрамую супярэчыць самой дырэктыве нумар 4. І ўвогуле я так скажу, што урад зараз робить такие заходы, которые можно было бы назвать как такие попытки реформовать административную систему в стиле барона Мюнхгаузена. То бок врятовать себе за свои власные волосы, что фактически немагчимо. Я уже не сказал, что коли это урад зробить коли-нибудь, то это не только претензия на Нобелевскую премию по экономике, это вовсе, напевно, будет прямой шлях до включения в список чудов света, потому что это фактически немагчимо.
Керівник аналітичного центру ЕКОМ, близько до президентської адміністрації Сергій Мусієнко, недавно заявив, що урад Мясніковича рихтує правове поле для номенклатурної приватизації. На вашу думку, наскільки ця заява має під собою якийсь ґрунт?
Я думаю, що вона має вельми великий під собою ґрунт і, насамперед, вельми цікаво і навіть приємно те, що господар Мусієнко про це каже. Але ж я тут бачу так само іншу реч. Господар Мусієнко робить таку заяву на підставі того, що записано у проєкті плану по реалізації директиви номер 4. Але ж те, що глеба під таку бюрократичну приватизацію рихтується, це було і залишається, і буде відомо, навіть незалежно від того, що написано у цьому тексті. Тому що тут усе зараз спалохаліся, що ось будуть продаватися підприємства непосередньо колективом, а ось про колективи вже менеджери будуть цю власність захоплять. Але ж я, наприклад, кілька місяців тому бачив проєкти, які рухтують різні інвестиційні компанії, що працюють у Білорусі, які пропонували зовсім інші схеми для того, щоб так само ж прийти ось до цієї номенклатурної приватизації. Тому тут просто треба розуміти, що система, яка реформується з команди адміністративної моделі, і яка декларує, що вона йде до ринкової економіки, але ж при таких непрозристих умовах вона завжди буде йти менавіто ось до різних таких ситуацій, при яких будуть сприяльні умови для такої ось номенклатурної приватизації.
На минулом тыдні первый вице-премьер Беларуси Владимир Сямашко огучил такую личбу. Со снежня 2009 года на Менском автомобильном заводе были звольнены 4500 человек. Как он сказал, тихо, спокойно их звольнили. Ци можно чакать, что теперь при новом ураде это скорочение на белорусских предприемствах пойдут еще худшей?
Ну, я думаю, что натурально, потому что вовсе вся гаворка про лібералізацію, гэта якраз такі гаворка про ефектывізацію і аптымізацію эканамічнай моделі, а ось ринок працоўнай сілы, гэта якраз такі класічны прыклад того, як заўсёды трэба рэфармаваць сістэму з камандай адміністратыўнай у накірунку рынку. Фактычна гэта некі такі кошт, які шмат хто з беларусаў заплоціць за знаходження усіх нас на протягу останніх 15 років у нейким стані літаргічного сна. Але ж, з іншого боку, це абсолютно натуральні процеси і процеси, які позбігнуть немагчимо. І про це ж і представники самого уряду кажуть достатково відкрито. І про це ж написано у директиві номер 4, коли там підкреслюється, що ось менавіто за кошт малого і середнього бізнесу будуть вирішати це питання. Але ж це абсолютно непозбежно.
То бок вы лічыце, што гэтыя 4,5 тысячы могуць пайсці ў малы і сярэдні бізнес, і патэнцыйна тыя, каго звольняць з беларускіх прадпрыемстваў, змогуць пайсці ў малы і сярэдні бізнес?
Аднак гэта вельмі спадзяецца ўрад, і, канешне, гэта ўвогуле адпавядае пэўным эканамічным раскладам, але ж, як я ўжо казаў, што ўвогуле падыход ўраду, гэта такі падыход барона Мюнхгаузена, і ў мяне тут вельмі вялікія сумневы, ці ён спрацуе. Нават скажу больш, я абсалютна ўпэўнены, што гэта не спрацуе. І ў тым жа ліку будуць праблемы і наконт вось працоўнага рынку, і наконт працоўных месцаў.
Дзякую вялікі за гутарку.
Дякую вам так само. До побачення.
Я нагадаю, з нами на сувязі був економіст Євген Прегерман. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Поштовая скринка 111. Агляд лістоў на свободу. Напіша Герпасну з Віцебску. Уже некалькі гадоў спрабую дастукацца до розных чыноўнікаў. Пераканаўся, гэтыя людзі жывуць нібы на іншай планеце. Яны мала ведаюць праўду, а можа і не хочуць яе ведаць увогуле. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. Таксама нагадаю, нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. А зараз на часе агляд беларускіх падзеяў з ім Таццяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Выніковая справаздача місіі назіральнікаў Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ адзначае парушэнне ў ключавых стадыях выбарчага працэсу ў часе прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Улады Беларусі прынялі канчатковае рашэнне аб закрыцці офісу АБСЕ ў Менску. У судовым працэсе над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапоновым абвешчаны перапынак да 1 сакавіка. Падставай стала хадайніцтва пракурора аб пераносе справы на 7 дзён пасля перакваліфікацыі. Польскія газеты падтрымалі акцыю «Старонка салідарнасці» з беларускімі палітвязнямі, апублікаваўшы старонкі пра падзеі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Ініцыятар акцыі Варшаўскае бюро салідарнасці з дэмакратычнай Беларусію вядзе перамовы пра ўдзел брытанскіх і галянскіх выданняў. Міжнародны валютны фонд прапануе Беларусі ўзмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі, паколькі рост крэдытавання ў Беларусі ў 2011 годзе працягвае заставацца вельмі значным. Старшыня Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч падчас справаздачы Александру Лукашэнку фактычна даў зразумець, што Беларусь не будзе кіравацца рэкамендацыямі МВФ. Белстат паведамляе, што цэны на харчовыя тавары ў Беларусі за год выраслі амаль на 15%. Рауль Кастра, старшыня дзяржаўнай рады і ўраду Кубы, мае жаданне зноў наведаць Беларусь. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Кубы Бруна Радрыгес Парылья, які знаходзіцца з афіцыйным візытам у Менску, дзе быў прыняты Александрам Лукашэнкам. Сёлетнія прэміі Пэн-цэнтру прысуджаныя пісьменніцы і гісторыку Вользе Бабковай і даследчыку Сергею Шапрану. Сергею Шапрану за двухтомны жыццяпіс Васіля Быкава, Вользе Бабковай за дослед гісторыі жыцця жыхароў Вялікага княства Літоўскага.
Беларускія падзеі аглядала Таццяна Поклад. Працэс над грамадзянамі Расіі Іванам Гапоновым і Арцёмам Брэусам, абвінавачанымі ва ўдзеле ў масавых непарадках у Менску 19 снежня, спынілі ў аўторак пасля заканчэння судовага следства. Суд мае аднавіцца 1 сакавіка. Перапынак папрасіў пракурор для таго, каб падрыхтаваць новае абвінавачванне. Увесь дзень за працэсам сачыў наш корэспандэнт Олег Грузделовіч.
Працэс над расейцамі Іванам Гапоновым і Артёмам Брэусам прыпыніўся тады, калі назіральнікам падавалася, што ўжо праз пару гадзінаў прагучыць прысуд. Нагадаю, пасля пытання сведак былі агледжаныя відэаматэрыялы ад абвінавачаных, атрыманыя каментары, у тым ліку прадстаўнік абвінавачання Сергей Кунаш змог задаць усе неабходныя пытанні. Праўда, тое, чым цікавіўся дзяржаўны абвінаваўца, публіку ў залі відавочна задачыла. Ён не пытаўся ў Брэуса і Гапонова адносна галоўнага ў паказаннях сведак-міліцыянтаў Якаўлева і Дударчика, а удакладняў дэталі паказанняў абвінавачаных. Чаму вы тут нахіліліся? Чаму не сышлі з плошчы, як хацелі? Ёсць жа куды ісці? Прыкладам, такімі былі пытанні прокурора Артёму Брэусу. Што да абставінаў, калі, дзе, чым, калі верыць сведкам абвінавачаныя білі міліцыянтаў, гэтых пытанняў адкуль наша прысутныя не пачулі. Чаму маці Івана Гапонова Сабіра Такішыева сядзела на адзін шэраг бліжэй за мяне да манітора? Пытаюся, што яна ўбачыла пры праглядзе відэа.
Ничего, потому что сторона обвинения прокурора встала, закрыл весь экран, и я ничего не увидела, что к чему, как.
После закончения судового поседжения журналисты долго чекали подходу до представников медии Сергея Кунаша, который попросил откласти разгляд справы, как переквалификовать обвинувачение. Але марно. Уже у вечера сотрудник прокуратуры Менска Сергей Балашов со спознанием, але прокомментовал змены. С уликом показания сведок и других материалов справы возникла необходимость нового обвинувачения, которое истотно отрознивается от ранее предъявленного. Поводу Интерфаксу сказал Сергей Балашов. Для правооборонцы Гары Паганяйлы поворот с переквалификацией обвинувачения не стал нечаканностью. Уже после пытания сведок господар Паганяйла сказал, что процессу в таком выгляде забеспечена пораза.
Бывший судья могу сказать, что в таком процессе установить наличие массовых беспорядков просто будет невозможно. Если пользоваться теми картинками БТ, которые были показаны, тем, что мы слышали от государственных СМИ, возможно, у судьи в голове будет сидеть этот факт, что были массовые беспорядки. Но к этому всему нужны еще и доказательства. Их нужно исследовать в суде. Дать им оценку правовую. И только тогда переходить к оценке конкретных лиц, участников этих событий. В данном случае процесс поставлен таким образом. Телегу поставили впереди лошади.
Что будет с материальными претензиями до Брэуса и Гапонова, про какие от початку указало следство? У конце судового поседжения представник Головной господарщей управы администрации президента Дмитрий Лепеш отмоился подтримлять громадянский позов, спаславшись на то, что 14 миллионов рублей стратов уже компенсовано. Те означает это, что на всех будет в процессах над удельниками падения 19 снежня так само от материальных претензий отмовятся. У размове с корреспондентом «Свободы» господар Лепеш этого не обещал.
Этим обвиняемым нет. Другим хочу компенсировать.
Более информации про ходу этого судового процесса можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы сами можете выказаться на конт подеи у Беларуси и свете. У Менску 24 года на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
Влады с этими судовыми процессами выглядают как нашкодившие коты. Кольки было шуму и виску. Узброенный переворот, узброенный захоп влады, узброенный супротив. 2 месяца стягают людей на допыты. 2 месяца потрошать чужие компьютеры. И что в вынику? Вот начались судовые процессы. И что высветляется? Что нема доказов. И артикул не той, и судят не тех. А где соправные провокаторы? Судили одного несчастного хлопца. Небо-то один человек может учинить массовые непорядки. А массовые криминальные процессы влады робить боятся. Сполохались все международной реакции. Так вязню и судить боятся, и выпустить шкода.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Блиц-анализ свободы.
Старшыня правлення Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч 22 лютага заявіў, што курс беларускага рубля сёлета не выйдзе за межы вызначанага калідору 8%. Тым часам МВФ раіць беларускім уладам узмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі і праводзіць больш гнуткую курсавую палітыку. Ці трэба беларускай эканоміцы стабільнасць беларускага рубля і ці гатовыя ўлады пайсці на жорсткія фінансавыя захады? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Зміцер Крук.
Ці не з'являється достатково тривожною тая тенденція, що уже за студень білоруський рубель знизився амаль на 2%, 1,94. Ці гэта можна потлумачити некими сезонними причинами, і гэта фінансістів не вельми турбує?
Само по себе зниження курсу білоруського рубля, я не навряд чи з'являється некою тривожною тенденцією, але у тих умовах, в яких ми маємо це зниження, справді це досить тривожна тенденція. Чому так?
умовах, які склаліся на сьогодні, курс білоруського рубля з'являється вельми важним параметром для усієї білоруської економіки, і Національний банк заявляє об тим, що менавіто курс білоруського рубля з'являється центральним інструментом усієї монетарної політики і прикладає усі намагання для того, щоб стримлювати його у межах заявленого коридору. Але ж внешні фактори економічної і макроекономічної кон'юнктури у даному випадку вони не зовсім соотносяться з гэтым наміром Національного банку. І ми бачимо гэта у скороченні золотовалютних резервів, ми бачимо гэта у постоянном росте адмоўнага сальдо гандлёвага балансу. Тому ми можемо говорити об тим, що сапраўды гэта тенденція з'являється тривожною, хутчэй не сама по себе, а як сигнал того, що бягучая макроекономічная політика, яна сутикається з со значними викликами і яна не у повній мірі відповідає бягучай знешній макроекономічній ситуації.
Сьогодні ж про білоруську макроекономічну політику виказалася стала представниця МВФ Білорусі Наталія Калядіна. Вона заявила, що дефіцит рахунку бігучих операцій потребує неоткладного узмацнення жорсткості грошово-кредитної політики. Заміжне фінансування не безмежне і залежить від ситуації на міжнародних фінансових ринках, яка тепер хутко міняється, відзначила Калядіна. Які, на вашу думку, методи, сродки у гэтому узмацненні жорсткості можуть бути зроблені білоруськими владами, на які вони готові пайсці, а які не зовсім?
Найбільш необхідне те, що треба робити менавіта зараз, на мій погляд, це є підвищення ставки рефінансування, і це необхідність скорочати так звані директивні кредити, тобок кредити, які видаються підприємствам по загадам уряду, указом президента. Це є основний фактор, який розбухторує внутрішній попит у економіці і який стимулює штучне підвищення ВУП. Це менавіта те, за кошт чого можна повышать жорсткость монетарної політики, а гэта, на мой погляд, тое, што мала на увазі спадарання Калядіна. І гэта, на мой погляд, сапраўды з'являецца асноўным выклікам для беларускай эканомікі, бо менавіта такая макраэканамічная палітыка штучнага разагрэву эканомікі, яна несе за сабой все тыя выклікі, аб якіх мы казалі вышэй.
Але гэта можа прывесці да зніжэння эканамічнага росту, это самае галоўнае, чым казырае беларуская афіцыйная палітыка.
Пасля разгону росту ВУП у прошлым годзе, на мой погляд, прыйшоў час забыць об этом показчику, и на первое место треба ставить якостные показчики, а не показчики валовые. Тобок сама идеология того, что треба гнаться за перманентным ростом валового внутреннего продукта у кожном годе, на мой погляд, она уже свое отжила, и треба переходить до больше якостных показчиков.
Блиц-анализ свободы.
Фінансавую і эканамічну сітуацыю аналізаваў эканаміст Зміцер Крук. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Турма і здароўе.
Найменей у кожнага трэцяга з тых, хто адседзеў у засценках штазі альбо КДБ, рана ці позна ўзнікае так званы посттраўматычны сіндром. Пра гэта кажа госць праграмы «Турма і здароўе» берлінскі псіханалітык Карл Гайнц Бомберг. Сярод пацыентаў доктара прыкладна 150 былых вязняў штазі тайнай паліцыі ГДР. У размове са свабодай доктар Карл Гайнц Бомберг, у мінулым сам вязень штазі, расказвае пра свой уласны лёс, пра ўздзеянне следчых на псіхіку зняволеных і пра падабенства ў метадах тайнай паліцыі былой ГДР і КДБ цяперашняй Беларусі. Падрабязнасці пра нашага госця ў Алены Струве.
У 1983 годзе 28-гадовы Карл Гайнц Бомберг працаваў анестэзіёлагам у адным са шпіталяў ва ўсходняй Нямеччыне. Ён быў больш вядомы сваім равеснікам як бард. За свае песні з экзістэнцыйным, аднак не патрыятычным зместам, адна з іх, «Калі я цябе чую» гучыць зараз, Бомберг быў прызнаны варожым элементам, яму было забаронена выступаць, а за тое, што ўласную касету з песнямі ён спрабаваў перадаць у заходнюю Нямеччыну, лекара арыштавалі, прычым непасрэдна на яго працоўным месцы падчас прыёму пацыента. У турме штазе следчы дамагаліся ад барда прызнання ў тым, што ён вораг народа ГДР. Выкарыстоўваліся самыя розныя прыёмы псіхалагічнага ціску. Як мяркуе Бомберг, на падставе некаторых публікацыяў гэта тое, што сёння робіцца ў турме КДБ Беларусі.
Da gibt's Parallelen, dass die Kommunikation auf verschiedene Weise
Сапраўды тут ёсць паралелі. Усе віды і спосабы камунікацыі вязня звонкавым светам заблакаваныя. Перапіска кантралюецца, або лісты ўвогуле не даходзяць. Праблемы кантакту з адвакатам. У мяне, напрыклад, быў адвакат вельмі вядомы ў тагачаснай ГДР абаронца Вольфганг Шнур. Яму доўга не давалі мяне наведваць, таму родныя нічога не ведалі пра мяне. Потым быў поўны кантроль перапіскі. Што ты пішаш, а чаму ты гэтага не пішаш? Рабілася спроба так званай дэперсаналізацыі асобы. Таксама пагражалі гвалтам над жонкай і дзецьмі. Усялякімі сродкамі разбуралася сацыяльная апора. Шукаліся розныя слабыя месцы характару, тое, што чалавек найбольш за ўсё баіцца згубіць. Імкнуліся запалохаць. Выкарыстоўвалі самыя розныя метады, каб траўмаваць асобу псіхічна, зрабіць яе няўпэўненай у сабе. Такое было.
Карл-Хайнц Бомберг усхадвае самае першае ўражанне ад таго арышту. Ён памятае ўсё да дэталяў, нібыта гэта адбылося з ім учора. Ад раптоўнасці здарэння ён адчуваў сябе цалкам безабаронным і бессільным. На сваім першым допадзе ён стаяў перад следчымі голам, аднак з парадкавым нумарам. Ён адчуваў, што яго пачалі знішчаць як асобу. Гэта быў і боль, і сорам. Бомберга пасадзілі ў перапоўненую душную камеру без дзён свету. Прагулкі ўсяго толькі па 20 хвілінаў, кругі ў маленькай клетцы. Вельмі цяжка было заставацца сам на сам з сабой. Гэта былі бясконцыя перажыванні, самапапрокі, поўная невядомасць. Бомбергу, аднак, удалося гэта вытрымаць.
Я б сказаў, што большасць людзей, прыкладна дзве траціны, паводле нашых дадзеных, схільная супраць падобных выпрабаванняў. Але вось траціна мае так званы посттраўматычны сіндром. Гэта залежыць ад многіх фактараў, ад працягласці і цяжкасці турэмнага ўтрымання. Ёсць людзі, якія генетычна маюць пэўныя рэзервы, каб пераносіць розныя траўматычныя фактары. Ёсць людзі, якія ў большай ступені рэагуюць на падобныя псіхічныя траўмы. Аднак, дзякуючы інтэлекту, яны могуць самі рэгуляваць свой стан і спраўляцца з ім. Адзін мой калега, лекар, які паўтара года правёў у турме Штазі, пазбавіўся ад псіхічнага расстройства самастойна. Яму ўдалося пераадолець гэта праз свае прафесійныя веды, праз сям'ю, праз кола сяброў. Нягледзячы на тое, што жудасныя падзеі засталіся з ім, але яны ўжо не так ціснуць. У яго ўжо няма такіх праяваў псіхічнай траўмы.
Карла Гайнца Бомберга вызвалілі з турмы праз 3 месяцы пасля арышту. Гэта адбылося дзякуючы пратэстам царквы і мастакоў, ціску заходніх медыяў і неверагоднай актыўнасці яго жонкі. У нашай заўтрашняй перадачы берлінскі доктар Бомберг раскажа пра лячэнне некаторых сваіх пацыентаў, якія прайшлі праз зняволенне ў Штазі, і пра тое, як можна было б дапамагчы беларускім палітычным вязням. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Алексей Знаткевіч. Мы ўжо паўгадзіны ў жывым эфіры і яшчэ пагутарым пра праграму дзеянняў новага беларускага ўраду, тым ліку з нашым госцем, сябрам ліберальнага клубу, эканамістам Яўгенам Прыгерманам. Традыцыйна прагучыць верш на свабоду, інтэрнэт-агляд, анонс нашых перадачаў і прагноз надвор'я. У Беларусі працягваюцца маразы, сёння ў дзень ад -6 до -13. На большай частцы тэрыторыі краіны сыноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'я і невялікі снег, на некаторых дарогах галалёдзіца. А зараз нагадаем пра беларускія падзеі з аглядам Таццяна Поклад.
Вакол свету за 100 секундаў.
Выніковая справаздача місіі назіральнікаў Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ адзначае парушэнне ў ключавых стадыях выбарчага працэсу ў часе прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Улады Беларусі прынялі канчатковае рашэнне аб закрыцці офісу АБСЕ ў Менску. У судовым працэсе над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапоновым абвешчаны перапынак да 1 сакавіка. Падставай стала хадайніцтва пракурора аб пераносе справы на 7 дзён пасля перакваліфікацыі. Польскія газеты падтрымалі акцыю «Старонка салідарнасці» з беларускімі палітвязнямі, апублікаваўшы старонкі пра падзеі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Ініцыятар акцыі «Варшаўскае бюро салідарнасці з дэмакратычнай Беларусію» вядзе перамовы пра ўдзел брытанскіх і галянскіх выданняў. Міжнародний валютний фонд пропонує Білорусі узмацніть жорсткість грошово-кредитної політики, поскільки рост кредитування у Білорусі у 2011 році працягує заставатися вельми значним. Старшиня Нацбанку Білорусі Пётр Прокопович під час справоздачі Олександру Лукашенку фактично дав зрозуміти, що Білорусь не буде керуватися рекомендаціями МВФ. Белстат повідомляє, що ціни на харчові товари у Білорусі за год виросли амаль на 15%. Рауль Кастро, старшиня Державної Ради і Ураду Куби, має жадання знову навідати Білорусь. Про гэта повідомив міністр заміжних справ Куби Бруно Родригес Парилья, який знаходиться з офіційним візитом у Мінську, де був прийнятий Олександром Лукашенком. Сьогоднішні премії Пен-центру присуджені письменниці і історику Вользі Бабковій і дослідчику Сергію Шапрану. Сергію Шапрану за двухтомний життєпіс Василя Быкова, Вользі Бабковій за дослід історії життя жыхароў Вялікага княства Літоўскага.
Беларускія падзеі аглядала Таццяна Поклад. Сёння депутаты Палаты прадстаўнікоў на пазачарговай сесіі збіраюцца прыняць праграму дзеянняў новага беларускага ўраду. Акрамя таго, яны плануюць разгледзець ініцыятыву сваіх калег з міжнароднай камісіі. Тыя прапануюць звярнуцца ў Канстытуцыйны суд Беларусі, каб вызначыць адпаведнасць польскага закону пра карту паляка нормам міжнароднага права. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сёння перед депутатами выступить кіраўнік ураду Михаил Мясніковіч. Ровно тыдзень тому, калі проводилося попереднее меркаванне программы, гэтую функцию склали на его першая намесника Владимира Сямашку. Тады і прогучали слова про запланованную змену структуры нового ураду. У размове с журналистами Владимир Сямашка потлумачил.
Сёння ж прозвучала тема, что, например, скорее всего, как бы уже Министерство юридического морального хозяйства, так считает персонал, что мы как бы себя и живо. Поэтому речь идет о том, что эти функции передать в области, в районах, как сегодня сказал, вообще, соответственно, коммунальное хозяйство ликвидировать и на правах департамента эту функцию передать, значит, в Министерство архитектуры и строительства. И, естественно, функции передать, что касается вот, идеологии по теплоснабжению, там, по энергоснабжению, передать, значит, Министерство энергетики. Это не единственное, там еще есть. Ментор тоже под вопрос. Но как без Министерства по налогам жить? Какая ни одна страна в мире не может без Министерства по налогам и сбору жить?
Незалежный экономист Михайл Залесский меркуя.
Реконструкция ураду любого, она повинна быть, как я лечу, связана с органичными функциями, которые есть у державе. Ну, скажем, той самый сбор податков. Чему у нас сбором податков занимается структура, которая находится поза Министерством финансов, а размеркованием грошей занимается структура, которая находится у Министерства финансов? В той час, как у инших краинах, скажем, казначейство выведено за межи Министерства финансов, а податковые органы находятся у генным министерстве. Гена связана с тем, что попередне, треба сказать политично, кто мы, кто Беларусь. Это люди, которые лепш за все в свете робят что? Какая наша мета? Мы будем ким? И вот когда гэна сказано политично, у промысловой политики, то далее начинается уже у аграрной политики, начинается то, что повинно починаться. У нас есть Лукашенко. Лукашенко сказал, аграрной реформы не будет, приватизации не будет. Какие могут быть перемены во ураде? Что мы можем менять и для чего?
Сегодня же депутаты хотят обмерковать и зворот у Конституционный суд Беларуси, как той проверил польский закон про карту поляка на отповедность агульно признанным принципам и нормам международного права. Такая инициатива возникла 22 лютого у комиссии Палаты представников по международных справах и связи з СНД. У той же день сябра комиссии Валентина Лявоненко у размове со Свободой подтвердила эту информацию.
Вот пока без комментариев. Будет у нас завтра заседание палаты, там, в общем-то, все будет известно.
Политолог Олес Лагвинец так тлумачит депутатскую инициативу.
Коли в Украине ситуация осадженной крепости, коли экономическая ситуация погаршается и растут цены, то лепш за все знайти вонкового ворога и весь час скидывать всю отказность за то, что отбывается в Украине, на вонкового ворога. Как бы мой бить у барабаны, незважаючи на то, что сама проблема не вартая у вас на этой уваге. И так само, незважаючи на то, что статус белоруса в Беларуси, и он вельми принижен и пригнечен.
Меркование политолога Олеся Лагвинца. 7 вересня 2007 году парламент Польши принял закон про карту поляка, який почав дзейнічаць 31 сакавіка 2008 году. Карта подтверждая приналежность до польского народу этничных поляков, якія живут у СНД и Прибалтицы, и дае им полегки в оформлении визов при наведывании Польши, гарантуя подтримку при ведении бизнесу, працаўладкаванні и поступлении на учебу у Польши. Улады Беларуси неодноразово критиковали практику распаўсюду карты поляка и винователи Польши у порушении международного права.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Напиши Герпасно из Витебску. Уже несколько годов спробую достукаться до разных чиновников. Переконался, гэтые люди живут небы на иншей планете. Яны мало ведают правду, а может и не хочут ее ведать у вогуле. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. Таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Таким чином, сегодня депутаты Палаты представников на позачерговой сессии собираются принять программу деяния нового Белорусского Раду. Про эту программу мы, литерально полгодины тому, погутарили с нашим сегодняшним гостем, экономистом Евгеном Прыгерманом. И мое первое питание было, чи можно казать, что Белорусский Урад на чале с Михаилом Мясниковичем мае некую целостную программу экономичных реформ?
Ну, ведаете, тут все залежит от того, что разглядать как целостную программу экономичных реформ. Коли под этим подразумевать только, ведаете, некий такой набор документов, там, например, директива номер 4, план по ее реализации, то вельми хутко нам урад представить вот разные такие документы, их будет шмат, там шмат будет написано. Але же тут питание у іншим. Коли поглядеть на некоторые заходы, эти заявы представников урада, то видовочно, что там вельми шмат суперечностей и неразумения навод у самим ураде. Достаткова узгадать, например, нараду у президента про справу Данон и Немилк, и, например, подписанный им указ номер 29 от 21 студеня по новых правилах выдатка обкладания, что фактично напрямую суперечит самой директиве номер 4. И в уголе я так скажу, что раз зараз робить такие заходы, какие можно было бы назвать как такие попытки реформувати адміністративну систему у стилі барона Мюнхгаузена. Тобок врятувати себе за свої власні власи, що фактично немагчимо. Я вже не казав, що коли гэта урад зробить коли-небудь, то гэта не только претензія на Нобелевську премію по економіці, гэта увогуле, напевно, буде прямий шлях до включення у спіс чудов світу, тому що гэта ну, фактично немагчимо.
Керівник аналітичного центру ЕКОМ, близько до президентської адміністрації Сергій Мусієнко, недавно заявив, що урад Мясніковича рыхтує правове поле для номенклатурної приватизації. На вашу думку, наскільки гэтая заява має під собою некий ґрунт?
Я думаю, що вона має вельми великий під собою ґрунт і, насамрэч, вельми цікава. И навод приемно то, что господар Мусієнко про это каже. Але ж я тут значу так само іншую реч. Господар Мусієнко робить таку заяву на подставі того, що записано у проєкті плану по реалізації директиви номер 4. Але ж те, що глеба під таку бюрократичну приватизацію рыхтується, це було і застається, і буде відомо, навіть незалежно від того, що написано у цьому тексті. Тому що тут усі зараз сполохалися, что вось будут продаваться предприемства непосредственно коллективам, а вось про коллективы уже менеджеры будут эту властность захоплять. Але ж я, например, несколько месяцев тому бачил проекты, которые рыхтуют разные инвестиционные компании, что працуют в Беларуси, которые пропонували зусім іншие схемы для того, как так само ж прийти вось до этой номенклатурной приватизации. Тому тут просто треба розуміти, что система, якая реформуется команда адміністративної моделі, і яка декларує, що вона йде до ринкової економіки, але ж при таких непрозрисних умовах вона завжди буде йти менавіта до різних таких ситуацій, при яких будуть сприяльні умови для такої ось номенклатурної приватизації.
На минулому тижні перший віце-прем'єр Білорусі Владимир Сямашко огучив таку лічбу. Со снежня 2009 року на Менському автомобільному заводі були звольнені 4,5 тисячі чоловік. Як він сказав, тихо, спокійно їх звольнили. Чи можна чекати, що тепер при новому раді гэтае скорочення на білоруських підприємствах пойдуть ще худше?
Я думаю, що натурально, тому що увогуле ж уся гаворка про лібералізацію, гэта якраз такі гаворка про ефектывізацію і аптымізацію эканамічнай мадэлі, а рынак працоўнай сілы гэта якраз такі такі класічны прыклад таго, як заўсёды трэба рэфармаваць сістэму з каманднай адміністратыўнай у накірунку рынку. Фактычна гэта некі такі кошт, які шмат хто з беларусаў заплоціць за знаходжанне ўсіх нас на працягу апошніх 15 год у нейкім стане летаргічнага сна. Але ж з іншага боку, ну гэта абсалютна натуральныя працэсы і працэсы, якія пазбегнуць немагчыма. І пра гэта ж і прадстаўнік самога ўрада кажуць дастаткова адкрыта. І пра гэта ж напісана ў дырэктыве нумар 4, калі там падкрэсліваецца, што вось менавіта за кошт малога і сярэдняга бізнесу будуць вырашаць гэтае пытанне. Але ж гэта абсалютна непазбежна.
То бок вы лічыце, што гэтыя 4,5 тысячы могуць пайсці ў малы і сярэдні бізнес і патэнцыйна тыя, каго звольняць з беларускіх прадпрыемстваў, змогуць пайсці ў малы і сярэдні бізнес?
На гэта вельмі спадзяецца ўрад. І, канешне, гэта ўвогуле адпавядае пэўным эканамічным раскладам, але ж, як я ўжо казаў, што увогуле падыход ураду, гэта такі падыход барона Мюнхгаузена, і ў мяне тут вельмі вялікія сумневы, ці ён спрацуе. Нават скажу больш, я абсалютна ўпэўнены, што гэта не спрацуе. І ў тым жа ліку будуць праблемы і наконт вось працоўнага рынку, і наконт працоўных месцаў.
Гаварыў эканаміст, сябра ліберальнага клубу Яўген Прыгерман. Мы на хвалях Радыё Свабода, і зараз Таццяна Поклад за аглядам беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Выніковая справаздача місіі назіральнікаў Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ адзначае парушэнні ў ключавых стадыях выбарчага працэсу ў часе прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Улады Беларусі прынялі канчатковае рашэнне аб закрыцці офісу АБСЕ ў Менску. У судовым працэсе над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапоновым абвешчаны перапынак да 1 сакавіка. Падставай стала хадайніцтва пракурора аб пераносе справы на 7 дзён пасля перакваліфікацыі. Польскія газеты падтрымалі акцыю «Старонка салідарнасці» з беларускімі палітвязнямі, апублікаваўшы старонкі пра падзеі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Ініцыятар акцыі Варшаўскае бюро салідарнасці з дэмакратычнай Беларусію вядзе перамовы пра ўдзел брытанскіх і галянскіх выданняў. Міжнародны валютны фонд прапануе Беларусі ўзмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі, паколькі рост крэдытавання ў Беларусі ў 2011 годзе працягвае заставацца вельмі значным. Старшыня Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч падчас справаздачы Александру Лукашэнку фактычна даў зразумець, што Беларусь не будзе кіравацца рэкамендацыямі МВФ. Белстат паведамляе, што цэны на харчовыя тавары ў Беларусі за год выраслі амаль на 15%. Рауль Кастра, старшыня дзяржаўнай рады і ўраду Кубы, мае жаданне зноў наведаць Беларусь. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Кубы Бруна Радрыгес Парылья, які знаходзіцца з афіцыйным візытам у Менску, дзе быў прыняты Александрам Лукашэнкам. Сёлетнія прэміі Пэн-цэнтру прысуджаныя пісьменніцы і гісторыку Вользе Бабковай і даследчыку Сергею Шапрану. Сергею Шапрану за двухтомны жыццяпіс Васіля Быкава, Вользе Бабковай за доследы гісторыі жыцця жыхароў Вялікага княства Літоўскага.
Беларускія падзеі аглядала Таццяна Поклад, а зараз да адной з галоўных міжнародных тэмаў апошніх дзён. Сітуацыя ў Лібіі працягвае абвастрацца. Міністр унутраных справаў Лібіі Абдэль Фатах Юнес Аль-Абідзі заклікаў армію перайсці на бок удзельнікаў антыўрадавых пратэстаў. Корреспонденты BBC сцвярджаюць, што ўсход Лібіі знаходзіцца цалкам пад кантролем апазіцыі. Раней у аўторак Муамар Кадафі выступіў за дозвай да народу і запэўніў, што не пакіне краіны і гатовы да пакутніцкай смерці. Тым часам у пасольстве Лібіі ў Менску адмаўляюцца падаваць інфармацыю па любых пытаннях і пераконваюць, што дыпламатычнае прадстаўніцтва працуе ў ранейшым рэжыме, расказвае Алесь Дашчынскі.
На знак пратэсту супраць дзеяння ўладаў у Лібіі некаторыя дыпламатычныя прадстаўніцтвы гэтай краіны абвясцілі, што спыняюць выкананне сваіх абавязкаў. Тым часам у лібійскай амбасадзе ў Менску, якую ўзначальвае часова павераны Мухамед Халіфа, заяўляюць, што амбасада працуе ў звычайным рэжыме. Аднак ніякай інфармацыі там не падаюць і на пытанні не адказваюць. Тыповы адказ з лібійскай амбасады ў Менску.
Пасольства ніякай інфармацыі не дае. Пасольства ніякіх каментарыяў не дае. Без комментариев.
У амбасаді Беларусі у Трыпалі распавялі, што пасольства і яго супрацоўнікі працуюць у штатным рэжыме, аднак грамадзяне звяртаюцца з пытаннямі адносна вяртання ў Беларусь, і часткова гэта адбываецца. Прадстаўнік амбасады сказаў, што ў Трыпалі даволі небяспечна, але не стаў каментаваць абстрэлы дэманстрантаў авіяцыі. Намеснік начальніка ўправлення інфармацыі, начальнік аддзела прэс-службы Міністэрства замежных спраў Беларусі Марыя Ваньшына адзначыла свабодзе, што афіцыйны Менск працягвае ўважліва сачыць за сітуацыяй. Амбасада ў Трыпалі падтрымлівае сувязі з беларускімі грамадзянамі.
Па имеющейся інфармацыі, ніхто з граждан не пастрадаў. Сейчас наше представительство в контакте с посольствами России, Украины, Азербайджана прорабатывает варианты эвакуации белорусов. В настоящее время планируется отправка рейсом МЧС России. Наших граждан, которые находятся в ливийской столице и в окрестностях, а также членов семей сотрудников посольства. Белорусские дипломаты остаются в Триполи и продолжат оказание необходимого содействия нашим гражданам.
Ваньшина сказала, что в связи с резким обострением ситуации у Ливии МЗС Беларуси настойливо рекомендует устрематься от поездок туды. Ранее у Министерства замежных справ Беларуси выказывали надею на то, что хутка спынится гвалт и обновится мир и порядок у этой сябровской краине.
Рассказывал Олесь Дашинский. Подею Ливии комментуют и наши слухачи.
Коли почула, что диктатор отдал приказ бомбить свой народ, это жахливо. Я вспомнила, как бомбили Минск под час войны, коли каждый вечер ховались у погреб, альбо у землянку, якая была вырыта в огороде. А над Минском висели фонары, и город для самолетов был, як на ладони.
266-39-52. Аутоотказник у Минску працуя 24 гадзіны на сутки. Александр Лукашенко заявіў, што пры пэўных абставінах гатовы вывесці на вуліцу армію, каб абараніць канстытуцыйны парадак. Як вы ацэньваеце такую заяву? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Что Лукашенко сказал, значит, он сказал это обдуманно.
Зачем? Милиция есть, ОМОН и прочее. Армия сама зачем? Она, чтобы охранять рубежи, когда сами нападут. Все. Каждый должен по своему предназначению действовать.
Что Лукашенко готов применить силу ради защиты себя, своей власти, в этом никто не сомневается. Но армия – это тот же народ. И что получается? Народ против народа – это гражданская война. Он даже в Египте и в Тунисе армия не пошла против народа. Только отморозок Каддафи приказал армии бомбить людей.
Отморозков надо разгонять, надо по закону жить.
На армию ставится вопрос, чтобы поддержание было внутреннего и внешнего политического равновесия. Если надо поддерживать порядок, и чтобы не было 19 декабря, это, пожалуй, даже и нужно.
Ничего плохого, я считаю, в этом не будет. По стране должен быть порядок. Нормальные люди на демонстрации митинговать и делать беспорядки не будут.
Такого не может быть, чтобы он такого сказал. Не может быть, я не верю в такое.
Лукашенко сильно испугался за свою власть, поэтому готов вывести армию против собственного народа.
Против народа нельзя применять силу. Армию тем более. Я думаю, что у нас милиции достаточно, если вдруг что-то. Без армии обойдемся.
Надо будет, так и выведет, правильно и говорит. Бардак нечего устраивать.
У меня муж милиционер. Я думаю, что милиционеру, в принципе, достаточно на улице ходить, чтобы навести порядок.
Пусть он думает за нас, за пенсионеров. Он должен об этом беспокоиться и знать. И он за это отвечает. Нам все равно, нам безразлично. Мы так, чтобы у нас было хорошо все. И тихо, и лихо.
Не, не нужно. Опасно. Армия пусть будет в запасе.
Это отпадает. Авиации бомбить не будут площади. Нигде.
Армия должна быть на высоте. Конечно, не надо использовать просьбу народа своего.
Войска я против. Армия для того, чтобы защищать саму республику, государство. А для этого есть милиция, ОМОН.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах. А зараз на чарзе наш інтэрнэт-агляд з ім Юлія Марчынка.
Інтэрнэт-газета «Навіны Бай» працягвае раскрываць таямніцы прэзідэнцкай кампаніі. Гэтым разам Віктар Федаровіч піша пра гэтак званую зброю апазіцыі. Паводле відавочцаў, Калюні Някляева на Нямезе быў толькі адзін мікрааўтобус белага колеру. У сюжэтах дзяржаўных тэлеканалаў фігуруе зялёны аўтамабіль, нашпігаваны зброяй з арсеналу спецпадраздзяленняў. Гэта зброя завадская, з нумарам, а таму адсачыць яе паходжанне даволі проста. Аднак грамадскасці дагэтуль не паказалі пастаўшчыкоў. Больш за тое, на судовых працэсах, якія распачаліся, ніводнай адзінкі зброю ў якасці рэчыўнага доказу не прад'яўлялася. Аўтар таксама заўважае неадпаведнасць у гісторыі пра тое, што гэта так званая зброя апазіцыі захоўвалася ў звычайным гаражы ў менскім мікрараёне Малінаўка. Верагодна, падсумоўвае Федаровіч, а працяў гэтай гаражнай гісторыі мы ніколі нічога больш не пачуем, бо для доказу віны ў нашай краіне якраз такі доказы не абавязковыя. Тут да месца згадаць адзін з пунктаў абвінавачвання актывіста штаба Някляя Васіля Парфянкова ва ўзброеным супраціве. Доказаў следства не прадставіла, а чалавек сядзіць. Тэма падзеяў у Лібіі атрымала беларускі працяг. Сайт Харты 97 паведамляе, беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі летась уручыў Муамару Кадафі дыплом ганаровага доктара. На сайце універсітэту паведамляецца, што дыплом уручаны Кадафі за значны ўнёсак у развіццё адукацыі і навукі, а таксама за ўмацаванне супрацоўніцтва паміж вышэйшымі навучальнымі установамі Рэспублікі Беларусь і вялікай сацыялістычнай народнай лібійскай арабскай джамахірыяй. Гэтае паведамленне не пакінула абыякавым наведвальнікаў інтэрнэту. Добры прыклад студэнтам БДУІР і асабліва курсантам ваеннага факультэту. Чым даўжэй дыктатар на троне, тым бязлітасней ён робіцца да свайго народу, піша ў сваім жывым журнале «Номэд». За навучанне Лібія плаціць, прычым па някепскай стаўцы, а валюта нам патрэбная. За гэта доктара і далі, зазначае блогер Зелантон. Сёння ў Менску ўручылі прэміі Асамблеі недзяржаўных арганізацыяў, чэмпіёны грамадскай супольнасці за найбольш заўважныя ініцыятывы 2010 года. Спіс намінантаў складалі і ацэньвалі сябры рабочай групы Асамблеі, супольна з незалежнай экспертнай групай. Уручэнне прайшло ў 9 намінацыях, сярод якіх кампанія году, асяродак грамадскай супольнасці, новая ініцыятыва ды іншыя. Сярод пераможцаў – праваабарончая арганізацыя «Беларускі хельсінскі камітэт» і праваабарончы цэнтр «Вясна», старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жана Літвіна і іншыя. Акцыя году прызнаная – акцыя салідарнасці з рэпрэсаванымі 19-20 снежня, а найлепшым асяродкам грамадзянскай супольнасці – кнігарня ў Нескладовая. Пра гэта паведамляе сайт «Народнай волі».
Вырві муром зэмы крат, зэрві кайданы по амбар.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
Заглядам вершаў на свабоду Валянціна Аксак.
Настрой аўтараў, чые творы прынесла нам пошта апошніх дзён, цалкам сугучны агульнай атмасферы ў грамадстве і прыродзе. Змрок пануе ў турэмных камерах, дзе ўжо трэці месяц пасля прэзідэнцкіх выбараў улада трымае паліць зняволеных. Змрок не развейваецца ў душах тых, хто хоць і не ў турме, але ўсё роўна пачуваецца паднявольным. І нават сонца пакінула нашу краіну, піша ў сваім вершы на свабоду Святлана Кавалёва. Чытаю ейны твор. У нашай краіне няма сонца, яно пакінула нас. У нашай краіне няма свабоды, бо свабодныя толькі анёлы. І з чорнай хусткай на твары мы бачым нашы чорныя мары. І нервовыя чорныя хмары пакідаюць у сэрцы незагойныя плямы. Глядзіш, гэта наша краіна. Праз столькі стагоддзяў, толькі руіны. Наш лёс, гэта шчасце наша, але заўсёды нам жыць пад знявечаным дахам. Заблытаныя шляхі чакаюць нас у кожным куце. Колькі ні кажы, усё роўна ніхто не пачуе цябе. Толькі боль і жах пакінулі нам нашы продкі, каб балелі вочы, каб палохалі нават ціхія крокі. Ты дакраніся да неба, адчуй, як грае свабода, але за гэтыя шчасце хвіліны цябе прымусяць ненавідзець Бога. Гэта наш шлях, але такіх, як мы, на жаль, нямнога. Напісала ў сваім вершы на свабоду Святлана Кавалёва. Скрушны настрой гэтай аўтаркі працягвае Лявон Карповіч з мястэчка Лунна, што на Гарадзеншчыне.
Сатанінскі наш лёс, правіць баль сатана, то Хатынь, то Чарнобыль, за вайною вайна, сатана правіць баль, сатанінскі наш лёс, чорт наш шлях разадраў і пагоню панёс, сатанінскі наш лёс. Правіць баль сатана, мове роднай в радзіме пашаны няма, правіць баль сатана, сатанінскі наш лёс. патріотам дубінка найліпшим погост. Сатанінський наш льос. Править баль сатана, як на хліб наскрабеш, то не маєш родна, править баль сатана. Сатанінський наш льос. Знов імперський москаль сюди суне свій нос. Править баль сатана, сатанінський наш льос. Не було б сатани, не родився б Христос. Сатанінський наш льос. Править баль сатана, що тримає в житті? Тільки віра одна.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. Чакаем вашыя вершы на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтарамі зноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў збіраюцца сёння прыняць праграму дзеянняў новага ўраду. Працяг гэтай ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры а 18:00. Заставайцеся са свабодай.